Apostolilor, capitolul 2, vom citi primele 11 versete. După ce citim acest pasaj din cuvântul Domnului, o să ne îndreptăm gândurile și inimile către Dumnezeu în rugăciune și cu voce tare pe fratele Luca. Îl rog să o facă. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu primul verset. Este redarea acelui episod care ne este atât de bine cunoscut. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minuneau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Amin.
Doamne, Tată Ceresc, venim și în dimineața aceasta, Doamne, să te slăbim. Îți mulțumim pentru harul de care ne-a făcut parte, Doamne. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt și am vrea, Doamne, să ajută-ne să ne vorbești prin cuvântul Tău, Doamne. Te rog, Doamne, să pregătești pe rogul Tău, dă-i cuvânt, dă-i înțelepciune și ajută-ne să ne apropiem de Tine, Doamne. Îți mulțumim pentru dragostea Ta, Doamne, pentru harul Tău, Doamne, și pentru binecuvântările care le pui în viețile noastre. Te slăbim, te înălțăm și te binecuvântăm. În numele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Amin. Luați loc, vă rog. Sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. În general, când ne gândim la Duhul Sfânt, în minte ne vin aspecte spectaculoase, manifestările miraculoase legate de persoana Duhului Sfânt și parcă mai puțin acea prezență discretă, dar potentă și esențială vieții duhovnicești. Deși avem numeroase referiri la Duhul Sfânt, în mod special în Noul Testament, avem o întreagă ramură a teologiei în care este studiat Duhul Sfânt, numită pneumatologie. Demersul creionării unui portret detaliat al Duhului Sfânt este unul complicat și se lovește, bineînțeles, de limitările noastre omenești. Gândiți-vă în același context la studiul sufletului. Dacă cineva v-ar cere să vorbiți despre suflet, cred că în primul rând ne este foarte clar că nu putem transforma sufletul într-un obiect pe care îl vom studia printr-o disecție. Deci nu putem face lucrul acesta. La fel și cu Duhul Sfânt, nu putem să-l transformăm într-un obiect al studiului nostru. Deci putem să ne dorim să cunoaștem despre Duhul lui Dumnezeu, dar cel mai de dorit ar fi să cunoaștem Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. De aceea, slujba mea nu este ușoară în dimineața aceasta, pentru că e ușor să ții un studiu sau o lecție de teologie sistematică pe tema Duhului Sfânt. Dar să vorbești despre Duhul Sfânt pentru a motiva pe cineva să-i dorească prezența, să-i asculte, să-i se supună și să trăiască în Duhul, cred că lucrurile sunt un pic mai dificile. Dar ne rugăm Duhului Sfânt să ne ajute în demersul acesta și fiecare dintre noi să stăm atenți și să urmărim ceea ce sper să descoperim în Sfintele Scripturi sau să ne reamintim cu privire la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spuneam că este complicat pentru că Chiar Domnul Iisus Hristos, atunci când vorbește despre Duhul Sfânt, folosește o analogie. Nu ne face o descriere detaliată, minuțioasă a rolului, a manifestărilor, a prezenței Duhului Sfânt. Cum arată? Nu ne spune nimic despre toate acestea. Ne vorbește printr-o analogie. Ioan capitolul 3, versetul 8. Este, desigur, acea afirmație pe care Domnul Iisus o face în contextul dialogului cu Nicodim, care veni să se întrebe despre împărăția cerurilor, despre viața cu Dumnezeu, și Domnul Iisus îi spune atunci că pentru a intra în împărăția cerurilor trebuie să se nască din apă și din Duh, da? Să aibă parte de o naștere din nou. Și Nicodim nu înțelege cum stau lucrurile și întreabă cum se petrece lucrul acesta. Și atunci Domnul Iisus spune, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge, tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Noi astăzi suntem trecuți prin școală, am învățat fizică, am învățat despre mișcarea aerului, am învățat, eu știu, diferite lucruri despre cum se produce vântul, curenții de aer, dar până la urmă vântul nu-l putem vedea decât în virtutea efectelor sale. Da? Nu poți să spui dinăuntru, dacă bate vântul afară, dacă nu vezi mișcându-se crengile sau ceva. Nu? Domnul Iisus spune la fel despre Duhul lui Dumnezeu. Nu se lansează într-o descriere, așa cum spuneam, minuțioasă, detaliată, a felului în care Duhul lui Dumnezeu intervine în viața noastră, aduce această schimbare, naștere din nou, dar spune cu siguranță, dacă lucrul acesta se întâmplă, efectele vor fi vizibile. Efectele vor fi percepute. Să mai urmărim două afirmații ale Bibliei cu privire la Duhul Sfânt. Prima, chiar din Cartea Geneza, de la momentul creării omului. Geneza, capitolul 2, versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. A doua mențiune este chiar din pasajul care a fost citit, versetul 2 din capitolul 2 al cărții Faptele Apostolilor. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Acea conjuncție acolo este foarte importantă, pentru că nu spune a venit din cer un sunet, un vâjuit de vânt puternic, ci el spune un sunet ca un vâjuit. Ce înseamnă acesta? Că n-au știut nici ei cum să-l identifice, ce înseamnă lucrul acesta. Au făcut doar o asociere cu ceva ce era familiar. Dar mă întorc la prima afirmație. Cred că deja ați sesizat tema comună a celor trei afirmații cu privire la Duhul Sfânt. În procesul creației, omul este conceput din materia fizică existentă, din țărâna pământului, da? Peste care Dumnezeu suflă o suflare de viață și abia atunci omul devine suflet viu. Suflet viu. Și limba română de data aceasta ne ajută, pentru că este ușor de sesizat această familiaritate etimologică, aceste suflet, suflare, suflă, toate sunt împreună. Da? Când Domnul Iisus, spuneam, îi vorbește lui Nicodim despre naștere din nou, vorbește despre vânt, folosind această analogie. Și acum e din nou interesant, în limba greacă termenii vânt și suflare sunt pneuma și pneo. Din nou această asociere etimologică. Iar duh înseamnă pneuma. Da? Și noi avem termenul pe care îl folosim câteodată când avem nevoie, pneumatic. Pneumatic, nu? Din nou, observați legătura? Vânt, suflare, duh, suflet, toate în aceeași familie. Toate în aceeași familie. În descrierea pe care Luca o face evenimentului coborârii Duhului Sfânt, folosește și el aici vânt, vâjâitul unui vânt și, bine, mai menționează și limbile de foc. Ce indică toate acestea? Așa cum suflarea lui Dumnezeu l-a transformat pe Adam din țărână în suflet viu, suflarea Duhului Sfânt îl transformă pe credincios în omul duhovnicesc, spiritual, care aparține împărăției cerurilor. De aceea, într-un anume sens, sărbătoarea aceasta este o recreere a omului. Dar de data aceasta, accentul nu mai este doar în viața lui biologică, accentul cade pe viața lui spirituală. De asta o și numim viață duhovnicească. Viață duhovnicească. În limba engleză avem spiritual life from spirit, which is, again, Holy Spirit. De asta și Domnul Iisus Hristos prezintă ca o condiție exclusivă. Nu se poate trăi în împărăția cerurilor fără această naștere din nou, care este o naștere în viață duhovnicească, în viață spirituală. Cred că un alt aspect legat de Duhul Sfânt care nu poate fi neglijat este descris în Epistola către Efeseni, capitolul 1, citesc începând cu versetul 11. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost, atenție, pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Dați-mi voie să vă citesc o traducere contemporană a acestor versete. În Hristos am fost aleși conform deciziei incluse în planul lui Dumnezeu. Tot ce face El este în acord cu scopul pe care și l-a stabilit. Referitor la noi, cei care am sperat primii în Hristos, acea alegere mai implică faptul că vom oferi celorlalți ocazia să laude gloria lui Dumnezeu. Atunci când voi ați auzit cuvântul adevărului conținut de vestea bună, spre salvarea voastră l-ați crezut. În acel moment ați fost și sigilați de Sfântul Său Spirit care fusese promis. El reprezintă pentru noi garanția că vom primi moștenirea de care vom beneficia cu toți ceilalți care sunt răscumpărați de Dumnezeu. Am ținut să folosesc și această variantă pentru că cuvintele acestea, termenii aceștia, pecete sau sigiliu sau garanție sau arvună, nu mai prea fac parte din vocabularul nostru și nici din practicile noastre, cu toate că și aici în Statele Unite și astăzi când te duci să cumperi ceva mai important, care presupune o sumă mai considerabilă de bani, trebuie să pui un down payment, îi spunem noi. Da? Un down payment. Și o să ajung să vorbesc puțin despre aspectele acestea. Dar mai întâi, ce înseamnă sigiliul acesta? Sau ce înseamnă pecetea aceasta? Da? Sigiliul este o placă pe care este gravată o monogramă, o emblemă, o efigie, care se aplică pe un act oficial ca dovadă a autenticității lui. Da? Și noi astăzi semnăm și deja avem avantajul semnăturii electronice. Semnăturii electronice. Uneori nu trebuie să faci altceva decât să scrii numele, deci folosești tastatura, scrii numele și acolo este o căsuță pe care trebuie să o bifezi că recunoști faptul că atunci când ți-ai scris numele devine semnătura ta oficială, adică identitatea ta, da? În fața celelalte părți. Și prin felul acesta devine un act care te obligă. Deci nu mai poți să spui, nu știu cine a scris. Din moment ce ți-ai aplicat sau ai acceptat semnătura aceasta, este într-un anume sens un sigiliu. În trecut era proces mai frumos, elaborat. Țin minte că după ce m-am pocăit, cel care se ocupa de noi a făcut o scenetă cu învierea Domnului Iisus Hristos. Și mie mi-a fost dat rolul să aplic sigiliul pe piatra mormântului. Și ca lucrurile să fie cât mai expresive, pur și simplu a adus un sigiliu, a adus ceara aceea și a trebuit să învăț cum să o aprind, să o las să ardă, să cadă acolo și trebuia să fiu atent, să nu pun nici prea repede, dar nici prea târziu peste ceara aceea să pun sigiliu. Așa se făceau atunci, așa se autentificau, dacă vreți, scrisorile acestea. Și cel care punea sigiliul, într-un fel, devenea autoritatea din spatele actului, documentului respectiv. Acum, ce înseamnă asta pentru noi în raportul acesta, în relația noastră cu Dumnezeu? Duhul Sfânt este în felul acesta un indicator al faptului că suntem ai lui Dumnezeu. Suntem al lui Dumnezeu. Este vorba atât de autenticitate, cât și de apartenență. Vă aduceți cu siguranță aminte de expresia aceea din Cântarea Cântărilor, când cea îndrăgostită îi cere iubitului ei să o pună ca un sigiliu pe inima ei, pe brațul ei. Și la fel, sunt ambele aspecte implicate aici, atât autentificarea, cât și apartenența. Cu alte cuvinte, sunt ai lui, da? Și este acel act care mă identifică acum ca fiind al lui. Și să vedeți un exemplu în care este făcută diferența aceasta în a cunoaște și a recunoaște pe cineva care este al lui Dumnezeu prin această prezență a Duhului Sfânt. Vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 19. Versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 frați feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Și ascultați acum. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi, cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingiuit, în așa fel încât au fugit goi și răniți din casa aceea. Duhul spune: pe Iisus îl știu, pe Pavel îl cunosc. De ce oare? Nu credeți că avea legătură cu prezența Duhului? Duhului Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, în Pavel, da? Pe când în ei. Și mai avem un episod care de asemenea vorbește despre această încercare de preluare doar a prerogativelor, manifestărilor Duhului Sfânt, fără această legătură cu Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte de cel care a venit, Elima, care a venit să ceară lui Petru, dându-i bani, să-i dea și lui posibilitatea să se roage peste oameni și să primească Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Petru îi spune: pieri cu tot cu banii tăi. Pieri cu tot cu banii tăi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu vine să ne pecetluiască, să pună pe noi sigilul acela care indică tuturor celorlalți, dar în mod special, din punctul acesta de vedere, lumii duhurilor, că noi suntem ai lui Dumnezeu. Că am fost răscumpărați cu jertfa Domnului Iisus Hristos, cu prețul său, și este o identitate. Manifestările Duhului Sfânt, din punctul acesta de vedere, așa cum ne sunt oferite în Faptele Apostolilor și în celelalte relatări, sunt pentru lumea din afară, pentru ochii celorlalți, ca să ne identifice ca fiind ai lui Dumnezeu. De aceea, din nou, de multe ori, atunci când noi ne dorim doar ceea ce este, așa credem noi, spectaculos în fața celorlalți, fără să vrem identificarea aceasta, relația aceasta, supunerea aceasta, atât prin reprezentare, cât și prin apartenență Duhului Sfânt, cred că avem o poziție eronată. O poziție eronată. Pavel mai vorbește despre acest aspect, despre autentificarea aceasta a relației noastre cu Dumnezeu. Romani, capitolul 18, versetul 16. Însuși Duhul adeverește, confirmă, validează împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Că suntem copii ai lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, nu cred că este greșit să cerem o și mai semnificativă prezență a Duhului în viața noastră. Însă atitudinea inimii cred că este foarte importantă la rândul ei în înțelegerea ceea ce este Duhul lui Dumnezeu. Cum știm că avem Duhul lui Hristos? Tot Pavel ne spune. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema sau blestemat. Nu. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Acum vă dați seama că nu este vorba despre o simplă afirmație aici. Pavel nu desfințează ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, că nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Da? Deci Pavel vorbește aici despre omul acela care pune caracterul său în spatele acestor afirmații. Și când spune Iisus este Domnul, ce înseamnă? Că noi suntem robii Lui. Că noi suntem supuși Lui. Da? Un alt element identificator îl reprezintă prezența roadei Duhului. Roadei Duhului. Bunătatea, dragostea, îndelungă răbdare, roada Duhului. Adică Duhul a căzut pe un pământ bun, pe un pământ bun, într-o inimă deschisă, într-o inimă care îi acordă respectul, ascultarea. Da? Pentru că Duhul nu este un set de porunci, un set de legi, Duhul este o prezență, o prezență care înduioșează, sensibilizează inima noastră și generează în noi gânduri care sunt străine spiritului omului, firii omului, culturii omului. Ce este arvuna? Este o garanție, așa cum spuneam, una care indică seriozitatea intențiilor. Dacă ești interesat în cumpărarea unei case, oferi o arvună, adică o parte a costului, pentru a-l asigura pe vânzător că ai intenții serioase. Dacă vrei să organizezi un eveniment, unii dintre noi știm, plătești o sumă de bani pentru a-i asigura pe cei ale căror facilități le folosești că îți vei aduce invitații și că vei folosi serviciile lor. Da? Cu alte cuvinte, procesul acesta al înnoirii noastre, al schimbării noastre, al transformării noastre, este garantat prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune, am convingerea că cel ce a început în voi această lucrare bună, o va duce până la capăt. O va duce la bun sfârșit. Duhul Sfânt ne oferă garanția că schimbarea care a început prin jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos este dus, este continuată pentru că Dumnezeu este serios în intențiile sale. El nu se joacă cu noi. Da? Nu este capricios cum suntem noi, oamenii. Așadar, în lumina acestor adevăruri, Duhul Sfânt este indicatorul autenticității și asigurarea finalității în eternitate a mântuirii credincioșilor. Ascultați din nou ce spune Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Știți la ce episod face el referire? Când Moise urca pe munte, pe muntele Sinai, la întâlnirea cu Domnul și cobora, atât de intensă era întâlnirea aceea, încât apăreau modificări la nivel fizic. La nivel fizic. Și ca oamenii să nu fie, unii comentatori spun, să nu fie prea impresionați de acea strălucire a feței lui. Alți comentatori spun că Moise încerca cumva să nu îi lase pe ceilalți să vadă că după un timp efectul dispărea, se atenua, își acoperea fața când cobora de pe munte. Oricare ar fi fost cauza, Pavel spune, la noi nu mai este cazul. La noi nu mai este cazul. Pentru că schimbarea aceasta, chiar dacă nu transpare imediat în efecte fizice evidente, este un proces, perseverent, continuu. Este un proces perseverent, continuu. Ioan spune lucrurile acestea în felul următor. Fraților, ce va fi, Nu știm. Nu ni s-a arătat încă. Dar știm ce? Că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Este parte, frați și surori, a procesului acestuia. Și de asta citim Scripturile, de asta ne întâlnim împreună. Să ne încurajăm unii pe alții la ascultare de Duhul lui Dumnezeu. Să ne lăsăm corectați de Duhul lui Dumnezeu. Uneori El vorbește printr-unul, printr-altul, prin cuvânt, prin cântare, prin poezie, prin comunitate împreună și în mod normal noi ar trebui să avem această conștientizare și înțelegere. Așa cum spun cei din prima biserică, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, și nouă. Din păcate, de multe ori suntem ademeniți să credem că numai unii au, numai alții au și respingem în felul acesta și acest efect al lucrului colectiv al Duhului Sfânt, care spune și darurile când le dă, nu le dă pentru popularitatea unuia, acelui care îl strigă mai tare sau care îl pretinde mai cu forță, nu, îl dă pentru folosul celor alți, pentru folosul tuturor. Așadar, frați și surori, unde este prezent Duhul, este viață. Viața duhovnicească nu poate fi decât prin Duhul. Adam a devenit suflet viu prin suflarea lui Dumnezeu. Noi devenim suflete în împărăția lui Dumnezeu prin această naștere duhovnicească pe care o aduce Duhul Sfânt în noi. Acolo unde este Duhul Sfânt este transformare și de aceea, frați și surori, nu putem să nu credem în schimbarea omului. Ați auzit de multe ori, poate ați spus-o de multe ori, am spus-o, nu știu de câte ori, oamenii nu se schimbă, oamenii sunt la fel. Dar cred că este eronat. Cel puțin pentru credincios, nu, lucrurile nu pot, nu trebuie să rămână la fel. Pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu este în noi, Duhul lui Dumnezeu este transformator. Transformator. Și astăzi ne schimbă. De aceea Pavel când le vorbește corintenilor la cină și spune nu vă pot lăuda, cu tristețe trebuie să spun că vă strângeți nu ca să vă faceți mai buni, ci mai răi. Deci o schimbare tot este, nu rămâi nici măcar la fel. Dar de ce n-ar fi schimbarea aceea bună? Schimbarea aceea bună, pe care Duhul lui Dumnezeu este nerăbdător, este gata, este cu entuziasm dispus să ducă schimbare în noi. Și dar când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, viața nouă, acest nou legământ în El este parafat, este validat și prin Duhul Domnului nostru, prin Duhul Sfânt. Și El este Cel care în noi, în permanență, aduce această nouă experiență a vieții împărăției cerurilor, care nu este băutură și mâncare, ci este pace, bucurie, frați și surori. Domnul să ne facă parte de ea. Amin. Amin. Invit